Jau pirmajās dienās pēc daļējās mobilizācijas izsludināšanas daudzos Krievijas reģionās ir uzsākta aktīva rezerves karavīru iesaukšana dienestā. Internetā pieejamajos video redzams, ka dažviet iesaucamie jau maršē formās, citviet vēl pirms nokļūšanas mobilizācijas vietā novērojam pamatīgi dzeršana, bet citviet iesauktie nemaz neizrāda sajūsmu par gaidāmo iesaistīšanos kara darbībā. Vienā no šādiem video kara komisariāta pārstāvs izklāsta gaidāmos uzdevumus.
Mutes aizvariet un uzvedieties pienācīgi, ko jūs visi bļaujat. Vīri, jūs visi tagad esat karavīri. Spēlītes ir bejušās, jūs visi esat karavīri. Trīs dienas šeit, osta, divas nedēļas sagatavošanās līdz apakšvienību nokomplektēšanai. Alga kā līguma karavīram, virsniekam vai praporšķikam. Atkarībā no jūsu pakāpes. Kauju izmaksas kā karadarbības dalībniekiem līdz specoperācijas beigām. Kādi jautājumi?
Kā ziņo portāls Medūza, atsaucoties uz avotiem Krievijas valdībā, lai arī daļējā mobilizācija paredz 300 tūkstošu karavīru iesaukšanu, reālais mobilizēto skaits varētu sasniegt 1,2 miljonus. Turklāt lielāko daļu esot paredzēts piesaistīt no dziļiem lauku reģioniem, kur atbalsts karam ir lielāks nekā pilsētās. Bet kā šodien paziņojuši Ukrainas bruņoto spēku ģenerālštāba pārstāvi, Krievijā mobilizētie karavīri visticamāk pirmkārt tiks nosūtīti Ukrainā karojošo vienību pastiprināšanai, bet vēl daļa var tikt nosūtīta robežsardzes stiprināšanai. Kā paziņojis brigādes ģenerālis Aleksejs Gromovs, pirmā fāze varētu turpināties mēnesi pusotru, un pēc viņu vārdiem mobilizēt visvairāk tiks seržanti un ierindnieki, kā arī jaunākie virsnieki, jo tieši šajos spēkos ienaidniekam ir vislielākie zaudējumi. Gromovs arī paudis pārliecību, ka tiks steidzama mobilizācija liecina par iekšējiem un ārējiem draudiem Putina režīmam. Bet ikmēr uz laiku okupētajās Ukrainas teritorijās šodien sākās tā dēvētie referendumi par pievienošanos Krievijas federācijai. Atsliecinieku video liecina, ka vēlēšanu iecirkņi ir organizēti gan dažādās skolās, kultūras namos un citās iestādēs, gan māju pagalmos, kur ar skaļruņu palīdzību iedzīvotāji tiek aicināti nodot savus balsis. Tā dēvēto vēlētāju aktivitāte gan ir salīdzinoši maza. Tikmēr Ukrainas sociologi šodien publiskojuši datus par iedzīvotāju attieksmi pret pievienošanos Krievijai, un kā norāda izdevums Ukrainskajā Pravda, atsaucoties uz Kijevas starptautisko socioloģisko institūtu, arī 2014. Gadā vairums Donetskas un Luhanskas apgabala iedzīvotāji jau bija pret pievienošanos Krievijai, taču šis pārsvars toreiz bija mērams dažos desmitos procentu. Taču pagājušajā un šajā gadā veiktās aptaujas jau liecina, ka par neatkarīgu Ukrainu iestājas vairāk nekā 80% valsts iedzīvotāju. Visticamāk gan, ka šo referendumu rezultātu parādīs pilnīgi pretēju viedokli. Atgādinām, ka daudzas rietumvalsts un starptautiskās organizācijas jau ir paziņojušas, ka šo referendumu rezultātus neatzīs. Uģis Lībietis, Latvijas Radio.